na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Začíná pořad na křesťanské vlně Plzně, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém výkladu Markova evangelia. Naším hostem dnes, tak jako v předchozích částech, bude kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Před námi je 6. kapitola, budeme číst dnes od 30. verše, a proto má první otázka míří ke kontextu. Do jakých souvislostí je část, o které budeme dnes číst, zasazena?
To vlastně to vyprávění o nasycení 5000, které nás dnes čeká, je takovou odpovědí na událost, ve které Ježíš vysílá svých 12 učedníků. Je to moment, ve kterém se ten evangelijní příběh otevírá do větší šířky, zvěst evangelijní, vyjádřená nejenom slovy, ale zejména skutkem, jednáním, se dostává do širšího povědomí a vlastně takovou odpovědí na to, co učedníci dělali, co při té své cestě, první samostatné cestě vykonali, je pak toto dnešní vyprávění. Bezprostředně mu předchází ještě takový samostatný vložený příběh o smrti Jana Křtitele, který ale také souvisí s tím zvěstováním Ježíše a s tím rozšířením jeho známosti, protože i u vlastně zabití Jana Křtitele vidíme, že tím prvním motivem nebo prvním slovem, které se tam objevuje, je, že Ježíšovo jméno se stalo známým. A je to vlastně celý kontext toho rozšiřování evangelia v prostoru. Proto i ten velký zástup se tam objevuje, o kterém se dnes bude mluvit.
Dnes tedy budeme číst od 30. verše a ta perikopa je až do verše 44. Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekli jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí, a poznali je. Pěšky se tam ze všech měst zběhly a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdě, propust je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu. Odpověděl jim, dejte vy jim jíst. Řekli mu, máme jít nakoupit za 200 denárů chleba a dát jim jíst? Zeptal se jich, kolik chlebu máte, jděte se podívat. Když to zjistili, řekli, 5 a 2 ryby. Přikázali jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník. Rozložili se tam, oddíl za oddílem, 100x50. Potom vzal Ježíš těch 5 chlebů a 2 ryby. Vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty 2 ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. A ještě sebrali 12 plných košů nalámaných chlebů i ryb. Těch, kteří jedli chleby, bylo 5000 mužů. Dnes jsme četli úryvek z 6. kapitoly Markova evangelia od 30. do 44. verše. Už jsme si řekli, že ten text navazuje na vyprávění o vyslání 12. Ten náš úsek začíná slovem apoštolové. Kdo jsou to apoštolové?
Je to vlastně neúplně obvyklé v evangelijním textu. Tam víme, že mnohem častěji se používá pro tu skupinu, která obklopovala Ježíše, označení učedníci. A tady už jakoby proniká ten pohled na učedníky, který vlastně odpovídá spíše situaci raného církevního společenství. Apoštolové je titul, který vlastně v tom novozákonním textu nabývá nejrůznější podoby, ale víme, že to není označení pro každého. V tom nejranějším společenství církve se ustálilo takové pojetí, ve kterém apoštol je vlastně jenom ten, kdo s Ježíšem chodil v průběhu jeho života, kdo ho doprovázel a měl s ním tak tu bezprostřední zkušenost. A vlastně ne z toho důvodu, že by měl nějakou zvláštní výsadu, Ježíšovy přítomnosti, ale zejména z toho důvodu, že byl tak svědkem, který mohl dosvědčit identitu, totožnost Ježíše z Nazareta, toho, který žil s tím, který zemřel a který byl vzkříšen. Víme, že také apoštol Pavel, my tam používáme to spojení docela běžně, v mnoha svých textech argumentuje a snaží se vysvětlit, proč je legitimní, aby používal takové označení, přestože s Ježíšem v průběhu jeho života nechodil. A víme také, že například evangelista Lukáš v knize Skutků je velmi ostražitý a například pro Pavla to označení nepoužívá, přestože ho vtahuje do toho společenství těch nejdůležitějších novozákonních postav. To, že se to slovo objevuje tady, nám nějakým způsobem signalizuje, že učedníci tady vystupují jinak než do této chvíle. Vystupují vlastně jako prostředníci určitého pohybu mezi Ježíšem a tím shromážděným zástupem. A to prostředníci vlastně opravdu až v takovém liturgickém slova smyslu, protože samozřejmě z těch slov, která jsme slyšeli, cítíme, že nějak jsou v souvislosti s tou zvěstí o večeři páně, o eucharistické slavnosti a že vlastně učedníci tady hrají roli liturgů, kteří vysluhují tu večeři páně, zprostředkovávají to rozdílené jídlo tomu shromážděnému zástupu. A myslím si, že to je hlavní důvod, proč se tady to slovo, to označení apoštolové objevuje. Vlastně je to víceméně, můžeme říct, výjev povelikonoční.
Ježíš se chce se svými učedníky vzdálit na pusté místo, aby si mohli odpočinout, nicméně nezdaří se to, protože zástupy je tam předejdou. A tady je jedna taková zvláštní věta. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Co ta věta chce říct?
Pro nás je zajímavý už ten začátek, to, co té větě právě předchází, to, že lidé se tlačí na Ježíše, chtějí s ním být, chtějí neustále být v jeho blízkosti a on musí odcházet, musí se vzdalovat, odchází do ústraní. Úplně opačná zkušenost, než jakou dneska má církev ve velké části světa. My bychom byli rádi, kdyby se lidé tlačili a oni místo toho odcházejí někam pryč, je to přesně opačná situace. Tak i z toho je patrné, že tím hlavním Ježíšovým zájmem není maximalizovat počet lidí, kteří ho budou obklopovat, ale je to nějaký jiný zájem. A to, že se tady objevuje motiv pastýřství, to, že se tady objevuje právě to slovo pastýř, ovce a pastýř, nás odkazuje na velmi silnou starozákonní symboliku vládce jako pastýře svého lidu. Víme, že takovým velmi intenzivním způsobem ten motiv pasení stáda se objevuje na začátku toho davidovského příběhu, tam, kde David vlastně je legitimizován jako vhodný král právě proto, že je dobrým pastýřem. Je schopný se postarat o to stádo. A když si to dáme do souvislosti s textem, který předchází tomu dnešnímu, kde vlastně je nám vykreslen panovník celé té oblasti jako postava velmi vzdálená té představě o dobrém pastýři, tak nám dochází, co to znamená, že jsou jako ovce bez pastýře. Je to lid, který by si zasloužil, aby byl veden někým, kdo by mu udal správný směr, kdo by ho dokázal ochránit a vést směrem, kterým má jít, to znamená vést ho k Hospodinu. Tady vidíme, že ta skutečnost byla opačná.
Zajímavé je, že to vedení k Hospodinu je zde vyjádřeno větičkou i začal je učit mnohým věcem.
Právě ta pastevecká role tady určitě není jenom v tom, nebo zejména v tom, že ten lid se nějakým způsobem sjednotí, že se mu dá určitá politická samostatnost, tak jak to například někteří očekávali. Čekali, že tím dobrým pastýřem bude ten, kdo ten lid osamostatní, ale že je v tom, že je lid veden k Božímu slovu skrze zvěstování Božího slova, že je obnovován vnitřně, možná můžeme říct duchovně, a teprve z toho potom vyrůstá také to správné jednání uvnitř celé společnosti a i například v nějakém politickém rozhodování. Zase je to motiv, který je tady nenápadný, ale i pro naši současnost je důležitý. Musíme porozumět tomu, že pokud chceme jako křesťané společnosti něco předávat, tak to první, to, co nás vede, co má být to nejpodstatnější, to, bez čeho se to neobejde, je zvěstování Božího slova, ze kterého potom přirozená změna vyrůstá. My to někdy se snažíme dělat naopak. Nezvěstujeme Krista, ale chceme prosadit do zákonů té které země nějakým lobbystickým způsobem to, čemu obvykle říkáme křesťanské hodnoty, ať už to znamená cokoliv. My víme, že to často znamená cokoliv.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně si dnes povídáme, milí posluchači, o 6. kapitole Markova evangelia. Scéna, která následuje, nám v něčem připomíná scénu učedníků na moři. Ježíš zde vyučuje a učedníci přichází za ním se slovy: toto místo je pusté a je už pozdě, propustě, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu. A teď jim Ježíš říká: dejte vy jim jíst. A nastává taková zvláštní situace, kdy oni mají nasytit ten zástup, ale nemají čím, protože mají jenom 5 chlebů a 2 ryby. A tak jako na tom moři Ježíš jim vytýkal jejich strach o život, kdy bouře hrozila, že potopí jejich lodičku, a nám jako čtenářům to přišlo divné, tak i teď nám může přijít divné, co to po nich vlastně chce, vždyť to je přece neřešitelná situace.
No je právě otázkou, do jaké míry je neřešitelná. My jsme zároveň slyšeli, že učedníkům byla dána moc od Ježíše, že nebyli ponecháni jenom v těch svých vlastních silách, to znamená, oni už něco mají, ale možná o tom nevědí, nebo nejsou schopni se na to spolehnout, nejsou schopni to zužitkovat, ten dar, který dostali. A je to další článek do toho řetězu, ve kterém Marek ukazuje nesamostatnost učedníků a ta souvisí také nějakým způsobem s nesamostatností církve, jejich závislost na Ježíšovi, jejich určitou neschopnost realizovat to poslání, ke kterému byli Ježíšem pozváni. Tak jak právě svou nedůvěrou troskotali na vodní hladině, tak teď se ukazuje, že zase troskotají v tom vztahu směrem k tomu zástupu, který ho obklopuje. A hledají pomoc jenom u Ježíše. Ty to udělej za nás. A to slovo udělejte to vy sami je nasyťte. Vy sami jim dejte jíst, je zase velmi důležité. Myslím, že musíme neustále ten biblický text se snažit aktualizovat k naší vlastní praxi. Nesnažit se z něho vydolovat nějaké ponaučení za každou cenu, ale ptát se, jak se to vztahuje k tomu, co děláme my. A naše setkání s lidmi, kteří jsou v nějakém nedostatku, jsou potřební, se často odvíjí od toho, že delegujeme ten problém na Krista. V modlitbě mu ho předáme s dobrou vírou, a máme pocit, že už jsme udělali to maximum, co je bylo v našich silách a co také bychom dělat měli. A tady v tu chvíli by mělo i k nám nějakou ozvěnou zaznít to slovo: vy sami jim dejte najíst, vy sami se o ně postarejte, to je úkol pro vás. Jestli skutečně Ježíš chce po učednicích něco, co není v jejich silách, to zůstává nezodpovězeno v tuto chvíli. My vidíme, že Ježíš není lhostejný, že tu nemohoucnost, neschopnost svých učedníků nenechává dojít až do důsledků a vstoupí do toho. To je velmi nadějná stránka věci ve všech těch příbězích, které nějak akcentují tu jejich neschopnost. Ale na druhou stranu cítíme z toho příběhu, že to není v pořádku, že tak by to nemělo být, že s učedníky, z církví by to mělo být jinak. To je ta stránka těch textů, která někdy zůstává trochu ve stínu.
Musím se přiznat, že jako čtenář toho textu, který už má za sebou veškeré výdobytky racionalismu a pozitivistického přístupu k věcem, tak si neumím vůbec představit, jak k tomu nasycení mohlo dojít. Jak vůbec může dojít k nějakému rozmnožení chlebů a ryb? Máme si to nějak představovat, nebo tam máme vidět nějak jinak, číst nějak jinak?
Jako u všech těch zvláštních skutků, které Ježíš dělá, těch událostí, které obvykle označujeme jako zázraky, se nám nabízí vícero strategií, jak můžeme porozumět tomu. Buď to můžeme hledat nějaké racionální vysvětlení pro tu událost. To je takový pohyb, který ještě stále zaznívá mezi námi v tom našem přemýšlení, který by nám jako usnadnil, jak vidět, že to vlastně zázrak nebyl, že to byla událost, která je nějak pochopitelná. I tady existují výklady, a ne všechny jsou hloupé, které se snaží touto cestou. Například takové výklady, ve kterých vlastně všichni shromáždění lidé něco mají sebou, ale nechtějí to vyndat, protože se bojí, že o to přijdou. Že by v takovém velkém množství to nestačilo, jim to hloupé jedním před druhými. A ve chvíli, kdy Ježíš a učedníci předloží ty své chatrné zásoby, tak to ty ostatní pobídne k tomu, aby vlastně udělali to samé. Možná je to trochu úsměvný výklad, ale přece jenom má v sobě určité jádro, které může být užitečné pro naše přemýšlení. Někdy to tak je, že se snažíme si uchovat tu jistotu, to bezpečí, a teprve, když někdo z nás najde odvahu k tomu vyjít ze sebe ven, tak může inspirovat i ty ostatní. To je takový pokus, jak to racionalizovat, ten text. Další takovou strategií, kterou můžeme zvolit, je hledat určitý symbolický smysl toho textu. Ve vztahu k večeři páně, na kterou je tam jednoznačný odkaz, nebo k tomu eucharistickému dění, stejně tak ve vztahu k Ježíšovu zvěstování, kázání, můžeme dávat ten text například do souvislosti s zvěstovaným slovem. Také toho vlastně neubývá, když ho sdílíme s těmi ostatními, ale naopak je to něco, co roste, z čeho zůstávají přebytky dokonce, které mohou posloužit dalším. A to je určitě výklad, který také může být pro nás z nějakého hlediska užitečný a není úplně od věci. A pak tady zbývá další varianta, která samozřejmě pro nás dnes není úplně snadná, a já si ale myslím, že snadná nebyla nikdy. A to je vnímat tu zprávu nikoli jako něco, co máme vysvětlit, porozumět tomu jako nějakému kouzelnickému triku, zjistit, jak to dělá, ale spíš to vnímat jako obraz, který zaprvé může uvést do pohybu něco uvnitř v našem životě, může nám dodat upokojení ve chvíli, kdy se možná strachujeme o svou existenci, strachujeme se o ty všední věci našeho života, a zároveň obraz, který nám nějakým způsobem naznačuje a vysvětluje také to, co přichází, to, co teprve má být, co třeba ještě není úplně zjevné, ale nějakým způsobem je možné to už na tomto místě a v tomto čase prožívat. A já si myslím, že ten třetí způsob někdy nám trochu uniká. Je to něco, čeho nejsme tak úplně schopni, ztrácíme tu potřebnou citlivost k tomu a je to škoda, protože ne každý biblický text je určen k tomu, abychom se ho snažili vysvětlit, ale spíše opravdu by to mělo být nějakou látkou, která nás zevnitř proměňuje. Ten text samozřejmě neukazuje jenom k budoucnosti, ale je také určitým poukazem na ty starozákonní texty o sycení. A samozřejmě, že v tomto textu velmi intenzivně a silně vnímáme určitou paralelu k vyprávění o putování Izraele pouští, o odchodu z Egypta. Také tam je zástup lidí, kteří trpí hladem, jsou nějakým způsobem sevřeni svojí nedůvěrou. Tu nedůvěru tady reprezentují učedníci. A i tady přichází to sycení jako něco nevykalkulovatelného, něco, co prostě člověk musí přijmout vírou.
Na tom textu je jedna taková nápadná věc, že Marek ho líčí velmi realisticky. Přikázal jim, aby všechny rozesadili po skupinách na zelený trávník. To je přece detail, který se jinde vůbec neobjevuje. Nějaké zelené trávníky v Markově evangeliu, to tam nikde není. Další věta. Rozložili se tam oddíl za oddílem 100x50. Takže my bychom vlastně mohli dokonce si udělat i takový strategický náčrt, jak to tam vypadalo. A pak jsou tam ty detaily přesně těch 5 chlebů, 2 ryby. Je tam přesně řečeno, že zbylo 12 plných košů a že těch lidí bylo 5000 mužů. To znamená, že Marek nás vyloženě tlačí k tomu, abychom si tu scénu představili jako realistickou scénu.
Na jednu stranu určitě a podporuje to právě to, abychom vnímali ten text jako popis události, nikoli jako nějaký symbolický obraz, pouze symbolický obraz. To by se nám mohlo stát, kdybychom viděli v sycení zástupu jenom Ježíšovo kázání nebo zvěstování Božího slova, tak nám z tohoto tělesné snadno unikne. A ono nám to uniká snadno i v naší praxi. V praxi Večeře páně, tak jak ji slavíme v našich společenstvích, v praxi našeho zájmu o ty potřebné. Vlastně se to všechno zrealizuje jenom na úrovni nějakých symbolů a náznaků a tak trochu se v tom ztratí, že někdo má doopravdy hlad. A to je tady důležitý motiv, ten by neměl zmizet. Tím motivem je soucit s těmi, kteří něco potřebují, kterým se něčeho nedostává. Zároveň ale všechna ta místa, ve kterých Marek vypichuje něco konkrétního, co aspoň na první pohled vyvolává dojem popisu konkrétní události, můžeme vnímat také jako informace, které nás odkazují k něčemu, většinou k nějakému starozákonnímu kontextu. Velmi nápadné je právě to rozdělení těch lidí do těch jednotlivých oddílů, do těch skupin. Toto rozdělení vlastně není nějakou jenom pomůckou pro to, aby to bylo přehledné, aby se na každého dostalo, ale to, co tam vzniká, je de facto vojenský útvar. Je to takové uspořádání lidu, které odpovídá tažení, válečnému tažení, a nás už možná nepřekvapí, že vlastně obdobu tohoto uspořádání najdeme právě v knize Exodus v 18. kapitole, kde Izrael při odchodu vlastně z Egypta je při tom válečném tažení, válečném uprku, je de facto řazen velmi podobně. A i to je další odkaz, který nás do této souvislosti vtahuje. To, že to společenství, které poslouchá, naslouchá Ježíšovi, má nějakou takovouto přehlednou, jasnou strukturu, ukazuje, že to nejsou už jenom nějaký nezávazní posluchači, ale že to je společenství, kde každý patří ke každému. Není to jako, když se sejdou lidé v divadle a potom se zase rozejdou, ale vytvořili nějaký celek. Celek, který má vnitřní strukturu, má svůj vnitřní logos, který je mu dán právě Ježíšem. Skrze něj přichází skrze Krista. A ukazuje nám to také, že ti lidé na tom pustém místě, což je věc, která se trvale opakuje, to pusté místo, nejsou v nějaké izolaci, ale je to vlastně místo putování. Jsou na cestě někam, přestože sedí, jsou na jednom místě, nepohybují se, tak to, co se tam odehrává, je pouť. Pouť, která právě připomíná putování Izraele pouští. To pusté místo už z toho trávníku chápeme, že to nemá být označení pro poušť, kde by byly nějaké písečné duny, ale že to je spíše místo v izolaci. Místo, které je někde vzdáleno od všech možností si vlastními silami zaopatřit to, co je potřeba. A tady se ukazuje, že Ježíš je postavou, která minimálně se vyrovná, ale spíše překonává Mojžíše jako vůdce toho lidu. Také on je tím, skrze kterého od Hospodina přichází nasycení. To, že přichází od Hospodina, vidíme i v tom vyprošení požehnání pro ten pokrm, což je taková funkce, která je u jídla nejenom v tom starém zákoně, ale vůbec v židovském kontextu běžná. A Ježíš se tady obrací k nebesům, obrací se k Bohu, a tak zase vidíme, že to, co přichází, není od něj, ale že to je něco, co on vyřizuje. Vyřizuje to tomu velkému zástupu a vyřizuje to také všem čtenářům evangelia.
Ta formulace vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, s tou se setkáváme tedy nejenom tady, ale i při Večeři Páně. A také potom, když se sejde Ježíš s učedníky na cestě do Emaus, respektive už v Emauzích.
Každý prvek té formulace je důležitý. Jak ten obrat k Bohu, tak samozřejmě ten důraz na chleby, ale zejména to jejich rozdělování, to lámání. Ono to samozřejmě ukazuje na docela konkrétní praxi, kdy se ty chlebové placky vlastně rozdělovaly, takže se rozlamovaly nebo trhaly na kusy. Ale my v tom můžeme vidět zase víc. Můžeme v tom vidět i to, že se tady nějakým způsobem narušuje to zdánlivě nepřekonatelné pojetí vlastnictví, které je vztaženo k tomu pokrmu. Do té chvíli bylo jasné, co komu patří. Toto byly chleby, které přinesli učedníci, byly to jejich chleby, ale tím, že Ježíš ty chleby láme, že mění tu jejich jasnou strukturu a nějakým způsobem ji proměňuje, tak tím láme také to pojetí, toto patří jenom mně, není to nikoho jiného, já to mohu někomu propůjčit nebo darovat. A vlastně ten majetnický vztah ke světu se tím přerušuje. To je obraz, který nějakým způsobem souvisí také s každým slavením památky Večeře Páně. I tam nám někdy trochu mizí ten prvek toho lámání. A z takových praktických důvodů často to bývá tak, že každý účastník toho bohoslužebného dění má už dopředu připravenou tu svou část, tu viditelně svou, oddělenou už dopředu od všech těch ostatních. A někdy, zvlášť v tom protestantském prostředí, se může stát, že to fyzické zlomení toho chleba nebo roztržení toho chleba, případně hostie, se neobjeví. A to je podle mě trochu škoda, protože to právě zahlazuje tento prvek a tak trochu to ukazuje, že si ponecháváme ten vztah, ve kterém každému náleží nějakým zvláštním právem kousek, na který prostě máme právo, je to náš kousek. Někdy dokonce to jde tak daleko, že ty kousky jsou spočítané přesně na počet účastníků bohoslužeb, takže když tam přijde někdo další, tak se na něj prostě nedostane.
Tady je zajímavá i symbolika čísel. Je zde 5000 mužů a je 5 chlebů, zbyde 12 košů, tak jako bylo 12 pokolení Izraele. Možná, že těch 12 košů nám může připomenout také 12 chlebů předložených, které byly v izraelské svatyni na zlatém stole a symbolizovaly těch 12 pokolení Izraele.
Ta 12 tady určitě ukazuje na Izrael, protože vidíme to také v tom, že ten obraz nasycení se opakuje, má svou obdobu, která zdánlivě na první pohled je vlastně skoro totožná. A při takovém jednoduchém čtení si říkáme, co je tady vlastně nového řečeno, co už jsme neslyšeli, proč Marek možná jakoby trochu nešikovně opakuje znovu to samé. Ale ten rozdíl je právě v tom, že v tom prvním sycení je naznačeno, že to, co Ježíš přináší, je určeno celému Izraeli, že to přichází do celého Izraele a že ten zbytek těch chlebů, těch 12 plných košů, že je to dostatek pro to, aby celý Izrael byl zahrnut do toho díla, které se v Kristu realizuje. Po druhé se ten kontext rozšiřuje na celé stvoření, na celý stvořený svět. K tomu se dostaneme, až budeme číst to druhé vyprávění. Ale ta symbolika číselná je tady velmi podstatná, stejně jako ostatně skoro u všech čísel, která v písmu najdeme. Málo kdy nějaký číselný údaj má jenom čistě praktický význam, obvykle nese v sobě nějaké další významy a odpovídá to tomu, jak vlastně s číselnou symbolikou nebo vůbec s čísly starověký člověk zacházel. My to potom ostatně známe i z toho pozdějšího období, ještě ve středověku se často ty číselné údaje používaly spíše jako takové erby, takové značky, které měly něco vyjádřit konkrétního, nějakou zvěst a nikoli přesný počet. Tak to musíme chápat i ten počet toho zástupu. O takovém velkém zástupu se potom zase mluví v knize Skutků, kde v Jeruzalémě přicházely takové obrovské davy. Nedávno jsme četli v Markově evangeliu o stádu 2000 vepřů při uzdravení posedlého. A to všechno jsou čísla, která nemají říct konkrétní počet, ale spíše ukazují právě nějaký symbolický význam.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořád na křesťanské vlně Plzně. Dnes si čteme s Jáchymem Gondášem Markovo evangelium 6. kapitolu. Před námi je úsek vymezený verši 45. až 52. Hned na to přiměl Ježíš své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup. Rozloučil se s nimi a šel nahoru, aby se modlil. Když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti ním. Tu k ním před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že je to přízrak. Všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se." Vstoupil k ním na loď a vítr se utišil. A byli celý ohromeni úžasem. Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl nebyla vnímavá. Ta poslední věta nám spojuje tuto perikopu s tou předchozí. Ježíš odchází do klidného místa, aby se modlil, a učedníci odjíždějí na lodičce, proti ním fouká vítr. Tak to je zase taková rozehraná situace, kterou už jsme tam jednou měli v podobném duchu, i když tam Ježíš nebyl někde mimo, tam byl na té lodičce.
Ty opakující se motivy nás nutí k tomu přemýšlet, proč Marek píše právě takto, co chce zdůraznit. A já jsem přesvědčený o tom, že zase tady musíme hledat ten motiv tlaku na to, aby učedníci jednali samostatně a dospěle. Zatímco v první chvíli, když Ježíš plul s nimi přes jezero, tak jeho nepřítomnost byla vyjádřena jenom tím, že spal. A už tehdy jsme si všímali toho, že to má trochu rysy situace po velikonoční, situace po Ježíšově na nebevzetí. kdy Ježíš není přítomný, je někde mimo, je nějak oddělený od svých učedníků. Tak tady je ten motiv ještě posílený tím, že tentokrát už Ježíš vysílá učedníky samotné. Podstatné na tom je, že je úplně samotné nenechává. Vlastně jim dává nějaký konkrétní úkol, říká jim, co mají dělat. To znamená, učedníci nejsou opuštění, jsou pouze opravdu ve stavu určité dospělosti. A otázkou je, jak si s takovou dospělostí poradí. A protože my jsme před okamžikem četli ten příběh o nasycení pětitisícového zástupu, tak vidíme, že se jim to nedařilo. A tady se nám opakuje to, že ten jejich vztah k jejich vlastní dospělosti je odmítavý. Oni vlastně nechtějí být dospělí. Je to takový pokus zůstat dětinskou komunitou, zůstat komunitou závislou na svém středobodu, který představuje Kristus. Vlastně možná si u toho můžeme představit takové puberťáky, kteří se prostě po několika týdnech, co byli bez rodičů, vracejí zase zpátky a mají ten plný pytel toho prádla špinavého a jsou hladoví a teď chtějí zase, aby se o ně někdo staral.
Jenomže Jáchyme, tak by to mělo být, ne? Vždyť k tomu jsme přece i v církvi vedení, aby ten Pán Ježíš byl uprostřed nás, abychom se neustále vztahovali k němu.
Zajímavé je, že vlastně i v tom textu Ježíš tam zůstává. On není úplně oddělený od učedníků, přestože v tom fyzickém slova smyslu je. Tam čteme, že Ježíš odešel nahoru, aby se tam modlil, odchází na vyvýšené místo k modlitbě. Trochu to v nás může vyvolat dojem, už má i těch svých učedníků tak trochu plné zuby, chtěl by si od nich odpočinout, chtěl by být chvíli sám. Ale když se díváme na tu jeho modlitbu, díváme se, co tam dělá, tak hned v zápětí se dovídáme, že vidí ty učedníky, on je bedlivě sleduje. Zase je to motiv, který nám připomene Ježíšovo pobývání na nebesích. To není nějaké místo, nějaké zbožné extáze, ve které už vlastně nemá nic společného s tím místem, na kterém jsme my. Tak ostatně to někdy církev v průběhu historie začala chápat. Měla pocit, že Ježíš na nebesích už se za nás nemůže přimlouvat, nemůže už být naším plnohodnotným pomocníkem, ochráncem, naším pastýřem a že musíme najít nějakého jiného, protože on na pravici Boha Otce už o nás nemá zájem. Má tam nějakou svou vlastní práci, svou vlastní zábavu. A tady se ukazuje, že to tak není. Ježíš je v té modlitbě, můžeme říct, je v modlitbě přímluvné. Obrací se k těm učedníkům, tam je jeho modlitba zacílená a vidí ty nesnáze učedníků. To znamená, jeho přítomnost v církvi, jeho přítomnost v tom společenství jeho následovníků je trvalá, nepřerušená. Ale otázkou je, co to znamená pro učedníky. Jestli jim to dodává víru, důvěru v to, že ten vytyčený kurz jejich cesty je správný a určitou odvahu, aby na něm dále pracovali, anebo jestli je naopak Ježíš paralyzuje. Jestli to, že mají Ježíše za zády, vlastně znemožňuje jejich pohyb. A to jsou dva různé pohledy, které můžeme i v tom životě církve stále pozorovat. Na jednu stranu důvěra v Ježíše, který tady fyzicky není, ale my víme, že je s námi, nám může umožnit vykonat něco důležitého, dát se do pohybu, setrvat v tom pohybu, i když ty okolnosti nejsou třeba příznivé. A nebo naopak nás může takový pocit paralyzovat a vést nás k tomu, že chceme, aby Ježíš všechno udělal za nás. A myslím si, že kdyby učedníci jednali dospěle, tak to vůbec neznamená, že zapomněli na Ježíše, ale naopak to znamená, že ho mají v mysli stále. No spíš to neustálé obracení se k Ježíši o jeho pomoc, o jeho bezprostřední přítomnost signalizuje zapomenutí na Ježíše.
Když Ježíš jde před svítáním po moři, tak tady je řečeno a chtěl jít dál kolem nich. Jako kdyby prostě je v tom chtěl nechat v té situaci.
Tak tady Ježíš jde jejich směrem, nezastavuje se u nich, ale pokračuje dál. Je to velmi důležitý motiv, protože to ukazuje, proč vlastně Ježíš jde, proč se vydal na tu cestu. Velké riziko tohoto textu, který čteme, je ta svádivost té techniky, kterou k takové cestě Ježíš zvolil. No to vypadá, jako kdyby to bylo to nejdůležitější, to nejpodstatnější. Ježíš kráčí po hladině. To je tak fotogenický úkaz, tak zajímavý úkaz, že člověk má tendenci věnovat se především tomuto rysu toho textu. Ale ta Ježíšova cesta se nevyčerpává tou svojí formou, ale jde o to, kam směřuje, proč. A Ježíš jde bezprostřední blízkosti učedníků jako vlastně určitá navigace té jejich cesty. Nebojte se, nejste sami, jsem tady, jsem poblíž, jsem někde u vás a mohu vám ukázat, kudy dál, kudy máte jít, kudy ta vaše cesta má směřovat.
Jenomže oni ho pokládají za přízrak.
Pokládají ho za přízrak a odbočují. To je podstatný rys toho dnešního textu, zase určitým způsobem smutná věc, která i v nás může vyvolat otázky, kam směřujeme my, kam směřuje církev, kam směřuje naše konkrétní společenství, které čte a poslouchá tento text. Nerozpoznávají Ježíše. To bude věc, která se bude opakovat po Ježíšově vzkříšení. Nepoznávají toho, který je vyslal na tu cestu. Velmi rychle zapomněli, ty útrapy možná vedly k tomu, že jim změkly ruce a zároveň se jim nějak zatvrdila mysl, zatvrdila se ta schopnost rozpoznat Ježíše. A proto mu nevěnují takovou pozornost, jakou by si zasloužil. Možná se víc zajímají o to, jak je to možné, že někdo chodí po vodě, místo aby se ptali, kterým směrem jde.
No a teď ten závěr. Ježíš vstoupil k ním na loď, vítr se utišil i byli celý ohromeni úžasem. A teď je zajímavá ta Markova věta. Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl nebyla vnímavá. Jaká je tedy souvislost mezi nasycením zástupů a touto scénou?
Je to právě ta souvislost Ježíšova povolávání k aktivitě. Oni zase zůstávají strnulí, ve stejné strnulosti, v jaké je jejich mysl, a to jim neumožňuje, aby se aktivně podíleli na díle evangelia, na díle té zvěsti, kterou Ježíš přináší a kterou mají oni svým životem dosvědčovat. Stejně jak troskotali v případě nasycení zástupu, troskotají i teď a Ježíš musí vlastně to důležité vykonat sám. A tou pozitivní stránkou té věci je, že to koná. On nenechává učedníky v tom stavu strnulosti, nespokojí se s ním, přestože vidíme opakovaně, že to Ježíšovi líto, nebo že to v něm vyvolává zármutek, někdy snad i hněv, ale pomáhá znovu a znovu v té slabosti učedníkům. To je zpráva pro nás. Znovu a znovu Pán Bůh skrze Krista nám pomáhá v naší slabosti, když se nám nedostávají síly, když se nám nedostává jasnost nějakého porozumění. Ale určitou cenu to sebou nese. A tou cenou je, že učedníci nepřistávají tam, kam měli namířeno. Jejich cesta vlastně odbočila a proto se dá říct, že do značné míry je to neúspěch. Neutonuli, dostali se přece jenom na pevnou zem, ale někam jinam, než chtěli. Nemůže člověk v tom nevidět obraz života církve. Často si zachráníme život, dostaneme se přece jenom nakonec na pevnou zem, i když to tak nevypadá, ale přistaneme někde úplně jinde, než kde jsme chtěli být.
Chtěli doplout do Betsaidy a dopluli do Genezaretu. My dočteme tu kapitolu od 53. verše do konce. Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. Jakmile vystoupili z lodi, hned lidé Ježíše poznali. Zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, o kterém slyšeli, že tam právě je. A kamkoliv vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout, byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.
Tady vlastně vidíme to, že Ježíš zlé obrací v dobré. No, to přistání v Genezaretu bylo neplánované, bylo to něco, co oni nechtěli, ale i tady a právě tady možná je zapotřebí toho Ježíšova uzdravujícího doteku, toho prolamování Božího království, Boží vlády, které by jinak se do Genezaretu nedostalo. A proto i ta koncovka s tím uzdravováním, ten závěr, to finále, ve kterém dochází k velkému uzdravování, je důležitý. Může to ukázat, že i když církev je někde jinde, než by si možná představovala, než by chtěla, tak to místo, na kterém stojí, je podstatné. Já si u toho vybavuju jeden text od evangelického faráře Jiřího Štorka, který kdysi napsal že my se stále snažíme, mluvil do evangelického prostředí, že se stále snažíme obnovit takovou toleranční romantiku těch malých vesnických sborů, kde ta komunita žije kolem kostela, žije tam tím tradičním způsobem života a že to naše místo je na těch sídlištích, že je na těch anonymních městech a tam se děje to podstatné. Možná jsme tam vůbec nechtěli být, možná bychom chtěli být uprostřed krásné krajiny ve zdravé komunitě lidí a dopluli jsme tak trochu nechtíc na ta sídliště, ale tam se může dít to, co je důležité.
A těmito slovy končíme naše dnešní probírání Markova evangelia. Děkuji, Jáchyme, za to, že jsi byl naším průvodcem 6. kapitolou.
Také děkuji, nashledanou.
Naším hostem byl Jáchym Gondáš. Loučí se s vámi Petr Vaďura.